Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja najavljujemo dodelu godišnjih nagrada revije Muzika klasika. Gost emisije Susretanja biće mladi pijanista Ivan Bašić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
26. februara u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu biće dodeljene godišnje nagrade revije Muzika klasika, nagrada koja se po treći put dodeljuje kod nas. Od juče je javnosti poznati spisak ovogodišnjih, odnosno dobitnika nagrada za prošlu 2013. godinu. U kategoriji muški izvođač godine nagradu je poneo dirigent Bojan Suđić. Ženski izvođač za 2013. godinu jeste pijanistkinja Maja Rajković. U kategoriji mladi izvođač godine nagradu muzika klasika dobio je mladi pijanista Ivan Bašić. U kategoriji kompozitor godine nagradu je ponela Isidora Žebeljan za operu Dve glave i devojka. Godišnju nagradu muzika klasika za 2013. godinu u kategoriji kompozitor godine za primenjenu muziku dobila je Vera Milanković za muziku za predstavu Milanković, a to je predstava opere i teatra Madlinijano. Nagradu za orkestar godine ove godine dobio je Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti za koncerte održane tokom 2013. godine. Izdavač godine prema žiriju Agencije Muzika Klasika jeste Asocijacija gitarista Vojvodine za notno i kompakt disk izdanje Julije Bal Vila Lobos 12. tida za gitaru. Nagradu za koncert godine dobio je tenor Zoran Todorović za koncert održan u okviru ciklusa Velikani muzičke scene koji organizuje Centar za muziku Kolarčeve zadužbine. Knjiga godine za 2013. godinu prema mišljenju žirija Agencije Muzika Klasika jeste knjiga Viđenja muzika Modus Vivendi Smiljke Isaković, čiji izdavač Radio Televizija Srbije. Nagradu za album godine ove godine dobila je pijanistkinja Jasmina Janković za disk Ženske priče, srpska muzika za klavir, a izdavač ovog kompakt diska jeste Udruženje kompozitora Srbije. Muzički festival godine jeste festival Muzički edikt koji se održava u Nišu. Muzički festival od regionalnog značaja ove godine ovu nagradu dobio je Gitar Open Festival iz Subotice. Nagradu za kritičara godine ove godine ponela je kritičarka Marija Ćirić. Nagradu za medij godine za afirmaciju umetničke muzike dobila je emisija Art Fantazije, čiji je autor Marina Stefanović. Nagradu za organizatora godine prema mišljenju žirija Agencije Muzika Klasika dobila je Muzička omladina Novog Sada. Muzička institucija 2013. godine jeste Beogradska filharmonija, a nagradu za izuzetan doprinos klasičnoj muzici ove godine dobila je Darinka Matić-Marović. We'll be right back. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, 26. februara u Muzeju Narodnog pozorišta biće dodeljene godišnje nagrade Muzika klasika, a na telefonskoj vezi danas u emisiji susretanja direktor agencije Muzika klasika Predrag Mitrović. Predraže, dobar dan.
Dobar dan, poštovani slušalci, na emisiji susretanja i drago se ponovno čujemo.
Agencija Muzika klasika i revija Muzika klasika ove godine treći put dodeljuju nagrade. Pročitali smo imena ovogodišnjih dobitnika, pa evo na osnovu nekog vašeg trogodišnjeg iskustva, koliki je značaj muzičke umetničke javnosti, koliko oni pridaju značaj ovim nagradama?
Pa znači što, kao što ste rekao, treća godina da revija Muzika klasika praktično dodeljuje nagradu za dostignuće i doprinos umetničkoj muzici. Sama činjenica da nagrada postoji, da je već treću godinu se dodeli, odnosno da nije došlo nekog zastoja uopšte u praćenju, ocenjivanju umetnika kada je umetnička muzika u pitanju, nam govori da nagrada ima svoju svrhu. Naime, ona jeste pokrenuta sa ciljem da se jednostavno ljudi koji se bave umetničkom muzikom, pa bez obzira da li su to izvođači i ustanove koje se bave umetničkom muzikom, izdavači, kritičari, sve jedno kogod daju u svetu umetničke muzike, da jednostavno bude nekako valorizovan njihov rad, da se prati što oni radi i da dobiju neko priznanje ako su ga zaslužili. Samim tim što je u trećoj godini dodeljujemo nagradu, nam govori da je ta nagrada zauzela neko značajno mesto kada je naša kultura i umetnost u pitanju. Želim da naglasim da je to praktično prva nagrada takvog tipa kod nas u našoj zemlji, pa i na Balkanu, i jedina trenutno. I jednostavno cilj je da ona zaživi, da ostane i dalje, i mislim da će se nastaviti dodjela nagrada i sledeće godine.
Sudeći po tome da su umetnici koji su dobitnici ove nagrade u svojim biografijama upisali da su dobitnici nagrada, što možemo pročitati u njihovim biografijama na koncertima, već pokazuje koliki značaj za njih predstavlja ova nagrada. Koliko je zapravo kompleksno dodeliti po jednu nagradu, doista u 17 kategorija, ali po jednu nagradu za jednogodišnje delovanje. Znamo da je situacija u kulturi izuzetno teška.
Da, pa jako teško sad, ja nisam kompetentan sada govorim, pošto je postoji stručni žiri koji u stvari dao sve predloge, glaso i oni koji su dobili najčešće glasova, oni sad su dobili nagradu, naravno je tu bili drugih izvođačkih institucija koji su nagradu zaslužili, međutim dobili su oni, da tako kažem, koji su najbolji. Navoditi to u biografiji, naravno, ima svoju težinu i značaj, pre svega što i svi sami znamo, ne samo u oblasti umetničke muzike, nego i bilo koje druge oblasti, nekako najveće lično priznanje kada vaša sredina u kojoj živite, radite i s kojoj ste potekli da oda neko priznanje odnosno nagradu. Nažalost, mnogo je lakše dobiti neku intraciju nagradu nego od svojih najbližih, da tako kažem. Tako da nagrada baš zato što dolazi od, da kažem, domaće muzičke javnosti ima tu težinu koja je možda i najznačajnija.
Predraže, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju susretanja. Ja sam sigurna da će 26. februara u Muzeju Narodnog pozorišta biti i slušalac emisije susretanja.
Hvala i vama.
Slušali smo Chopinov valcer opus 70 broj 2 u izvođenju Ivana Bašića, mladog pijaniste koji ove godine dobio nagradu muzika klasika u kategoriji mladi izvođač godine. I kao što smo na početku današnje emisije najavili, Ivan Bašić je gost današnje emisije Susretanja. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Na početku čestitke za nagradu koju ste dobili, možemo reći u lepom ste društvu. Šta za vas znači jedna nagrada koja se dobija od strane struke u svojoj zemlji?
Znači puno, zaista. Mislim, takve nagrade su ono što najviše što izvođač može na profesionalnom planu da dobije kao potvrdu svog rada. Društvo je zaista fenomenalno i veliko mi je zadovoljstvo da sam se našao tu, velika čast i pravi podstrek da nastavim dalje sa radom.
Evo, čitamo i vašu biografiju koja je zaista impresivna. Ako uzmemo u obzir da ste rođeni 1996. godine, zaista već veliki broj značajnih priznanja. Kakav je vaš odnos uopšte prema nagradama i koliko je za jednog mladog umetnika bitno da se takmiči sa svojom generacijom negdje iz vašeg ugla?
Značajno je za mladog umetnika da se takmiči sa svojom generacijom dok god ima zdrav odnos prema tome, da je to jednostavno merilo koliko je uradio, a ne neophodno koliko je bolji od nekoga u tom momentu. Barem ja to tako posmatram. Mislim da su takmičenja jako značajna i iz tog razloga što predstavljaju jedan kanal promocije danas i to i način da se za mlade čuje u današnjem svijetu, jer zaista puno je mladih pijanista, mladih muzičara danas i kroz takmičenje se napravi ta neka vrsta sita i to je zaista dobar kanal za promociju.
Posebnu pažnju ste na vašu umetnost skrenuli nagradom koju ste dobili na takmičenju, prestižnom takmičenju Chopinov Zlatni prsten, koje je održano u Sloveniji pod pokroviteljstvom Chopinovog društva iz Varšave.
Jeste, to je bilo pre dve godine, pre godinu i po, u krajem 2012. godine. To je bilo veoma značajno takmičenje za mene i žiri su zaista činili eminentni pedagozi, profesori, među njima je bila Dubravka Tomšić. I to je bilo zaista dobro iskustvo za mene. To je bio prvi odlazak van granica zemlje i bio je uspešan, prilično dobra povratna informacija.
Čini se da je Chopin negde i kompozitor koji vas negde plasira u onaj sam vrh. Dobili ste i prvu nagradu na Chopin Prize takmičenju koji se održava u Rimu i zapravo u kategoriji pijaniste iz celog sveta starosti do 20 godina dobili ste nagradu za najuspešnijeg takmičara iz istočnoevropskih država.
Jesam i to je bilo fenomenalno iskustvo. To se dešavalo krajem 2013. godine. Da, deluje da Chopin za sad određuje moj put, ali mislim da je to donekle normalno, jer u procesu školovanja mlad pijanista treba da prođe kroz dela iz romantične epohe, prevashodno Chopina, jer on izuzetno razvija pijanizam, tako da ako ništa drugo u edukativne svrhe je odličan. I naravno to su remek dela, to svaki pijanista treba da ima na repertoaru.
Koliko je Chopina bilo na ovim takmičenju, sigurno neka od kompozicija i kako ste birali program sa kojim ste odlazili na takmičenje?
Program sam birao prema tome šta sam u tom momentu imao na repertoaru i šta je bila procena, kako mene, tako i mojih pedagoga, šta bi u tom trenutku bio pun pogodak, nešto što i leži meni i mom senzibilitetu i što je što treba svirati na takvim mestima. Tako da, recimo, tih dela, sada sam u Rimu izveo Chopinovu baladu u F-duru, to je meni jako drago delo i kapitalno je delo zaista literature za klavir.
Koliko ste Chopina od ranije, dakle ne ovo poslednje dve godine, nego od ranije prepoznali kao nekog svog autora kroz koga biste mogli da se na najbolji način predstavite?
Pa, u početku nisam. I jednostavno, Chopin je bio vrhunski kompozitor, čija dela su do dana zaista u nekim segmentima neprevaziđena, ali trudim se stvarno da ne izvodim samo Chopina, da imam malo širi pogled na svet i na stvaralaštvo, jer mislim da ograničiti se neophodno na samo jednog autora nije baš dobra stvar.
Studirate u klasi profesorke Nevene Popović, koja je sama pijanista. Koliko za vas znači činjenica da vašu profesorku možete gledati na sceni i zašto ste odabrali baš nju ili je ona vas odabrala?
mislim da smo se zajedno pronašli kao kompatibilni jedno za drugo. Puno mi znači to iskustvo moje profesorke sa scene i u pripremi i u izvođenju i nakon nastupa je nešto zaista od izuzetne važnosti i od izuzetnog značaja za razvoj cele klase, tako da to je fenomenalna stvar.
Često koncertirate i prvi koncert ste održali kada ste bili jako mali. Koliko je za jednog umetnika koji negde želi da profiliše svoj put upravo na sceni važno da intenzivno nastupa?
Mislim da je to najvažnija stvar, jer u krajnjoj liniji umetnik izvođač se školuje za to da izvodi, tako da u procesu tog školovanja treba što više iskustva da stiče. Mislim da je izuzetno značajno, jer scena je nešto drugačije od studija u kome se radi, odnosno od učionice u kojoj vežbamo. Veoma je značajan kontakt sa publikom i u krajnjoj liniji to je jedno divno iskustvo. Stvarno, svaki izlazak na scenu je jedan fenomenalan osjećaj.
Danas smo u svetu interpretacije našeg današnjeg gosta. Kao što znate, Ivan Bašić, dobitnik ovogodišnje nagrade Muzika klasika u kategoriji Mladi izvođač godine. A sa Ivanovog recitala, koji je održan maja prošle godine u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, mi danas slušamo Skrjabinovu etidu, opus 8, broj 12.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Fest. Najbolji filmovi sveta od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio nenanti,
San u prodaji.
Govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost današnje emisije Susretanja, mladi pijanista Ivan Bašić, ovogodišnji dobitnik godišnje nagrade Agencije i revije Muzika Klasika za 2013. godinu u kategoriji Mladi izvođač godine. Ivane, evo slušamo vaše interpretacije sa recitala koji ste održali maja meseca prošle godine. Kao što smo rekli, trenutno ste na studijama u klasi profesora Nevene Popović. Koliko profesor utka tragu jednog mladog umetnika, ne samo omogućavajući mu ima i onih profesora naravno koji teže da zapravo njihov student imitira nje sami. Dakle, koliko je Nevena Popović kao pedagog vas pustila da se izrazite sami i da izrazite sami svoju umetnost?
Mislim da pedagog puno utiče na formiranje umetnika, mladog umetnika, i posebno najveći njegov uticaj kada je umetnik u najranijoj fazi svog školovanja. Što se tiče mog rada sa profesorkom Popović, ono što je stvarno dobro, ono koliko sam za sada barem primetio, ne pokušava da napravi od mene kopiju na neki način nje ili nekog studenta. Daje mi dosta prostora da se sam razvijam svojim putem i navodi me tamo gde dosta iskačem i navodi me na koju stranu da usmerim svoj pogled. To je odlična stvar, jer na taj način čini mi se umetnik zadržava svoj lični pečat i zadržava svoju glavu. Međutim, stvarno imao sam puno sreće kada govorim o pedagozima, da sam od početka imao priliku da se družim i da se razvijam uz sjajne pedagoge, još počevši iz škole Konjović kod profesorke Ljubinke Kujunčić, a kasnije i u školi Mokranjac kod Milice Vasiljević-Bisanić, odnosno Željke Vorkapić. Stvarno sam sarađivao sa vrhunskim pedagozima koji su mi puno ostavili prostora da se sam razvijam, opet me usmeravali na pravi način, tako da oni su veoma zasluženi za to što sam ja danas ovde gde jesam.
Pripadate generaciji umetnika koji svoju umetnost gradi u ovom novom 21. veku. Danas već govorimo o jednom novom konceptu i klasične umetnosti i opšte prezentacije umetnosti. Koliko ste vi kao umetnik negde spremni da zapravo pristupite upravo takvom konceptu koji bi na vaše koncerte doveo najšarolikiju moguću publiku? Naravno, konceptu koji ne bi išao na uštrb prave umetnosti.
Da, moram priznati, ja sam u tom pogledu malo tradicionalista, odnosno konvencionalan sam. Mislim da bih bio spreman na to da samim oblikom svog recitala, odnosno odabirom repertoara, utiče malo na formiranje publike i na popularizaciju klasične muzike, ali samim kvalitetom interpretacije ili nekakvim naročitim scenskim nastupom nisam siguran da bih bio spreman da pristanem, da se pomirim sa promenom toga.
Koliko vaša mladost dovodi mlađu populaciju na koncert? Dolaze vaši drugovi?
Dolaze, da. Sad moram priznati, mislim da je to za sada još uvek malo lokal patriotski, ali dolaze mladi i mislim da na neki način to uopšte, što su moji drugovi, što se ja bavim time, utiče na to da i oni prihvataju klasičnu muziku kao standardni deo svog života, i nadam se da na taj način možemo malo da utičemo da se formira nova generacija slušalaca.
Kada ste odlučili da klavir postane nešto što će postati, evo, vaša profesija, vaš put? kada ste ga odabrali ili tokom školovanja?
Tokom školovanja. U stvari, prvo je bila muka da odaberem klavir, baš.
Zašto?
Klavir. Imao sam nekoliko različitih instrumenta koji su bili u opticaju kada sam počinjao da se bavim. Sviđala mi se i violina, međutim, počeo sam da se bavim sviranjem na klaviru, a u toku školovanja sam tek zapravo to zavoleo i prelomio u nekoj fazi da zapravo je to ono čime želim da se bavim.
Danas ste se već opredelili da muzika bude negde vaš profesionalni put. Koliko vam je nedostajalo vremena i koliko se negde osjećate uskraćeni za neko detinjstvo koje su imali vaši vršnjaci koji nisu išli u muzičku školu?
Pa moram priznati, baš se ne osjećam naročito uskraćenim za nešto što sam mogao da propustim. Pošto mislim da sam imao krajnje ispunjeno detinjstvo, stvarno imao sam dobre drugare i oni su uvek poštovali to čime se ja bavim i odnosili se prema tome kao nečemu normalnom. Mislim, zaista, nisam, trudio sam se barem da ne propustim ni jedan fudbal kad sam bio mali ili takve stvari. Tako da mislim da je to veoma bitan deo odrastanja, da čovek odrasta okružen svime što voli, da ne bude samo posvećen jednoj stvari isključivo, posebno ako je ta stvar shvaćena kao obaveza. Tek kasnije čovek profiliše ono čime želi da se bavi.
Koliko je dobra organizacija važna za posao kojim se bavite?
Izuzetno. Za svaki posao mislim da je dobra organizacija srž i posebno i u ovome čime se ja bavim, organizacija je prava stvar. Od toga koje vreme će se izdvojiti za vežbanje, do toga, mislim, u krajnjem slučaju interpretacija vrsta organizacije.
Koliko vremena izdvajate za vežbanje?
U zavisnosti od toga kakav je dan. Ali trudim se zaista da za instrumentno dnevno provedem, pa recimo 4 sata najmanje. I preko toga koliko uspem da stignem, dok ne dođem do faze da sam zaista preumoran i da već mi je telo i glava da me izdaju. To je najviše, recimo, 6 sati. Mislim da nikad u životu nisam prebacio 6-7 sati.
Koliko vremena u okviru tih 6 sati ili 4 sata vežbanja provodite radeći tehničke vežbe? Kažu oni umetnici koji su već prisutni na sceni da je najvažnije, ako i ne stiže, da se vežba program, da se rade tehničke vežbe, skale i ostali prosto program koji negde deluje na poboljšanju tehnike i održavanju zapravo tog tehničkog nivoa.
Pa jeste, to je zapravo kao održavanje forme kod sportiste. Da, trudim se da održavam što je više moguće, da se održavam u dobroj formi i počinjem obično dan tako što se usviravam skalama i prođem sve skale. Međutim, trudim se da spojim, da napravim da moje vežbanje bude krajnje svrsishodno, da objedinim istovremeno i rad na programu i rad na tehnice, to bude zapravo u jednom.
Koncerti koji vam predstoje, neki veoma brzo, juče smo u emisiji Susretanja najavili Šopenijadu koja će početi krajem februara i vi nastupate u okviru ovog festivala.
Da, ja nastupam 1. marta u okviru koncerta Chopin kao inspiracija, zajedno sa dvojicom kolega, Leon Borisavljevićem i Momčilom Petrovićem. Izvodim dela savremene autorke Milice Rogulje. To su tri dela koja su nastala kao produkt inspiracije Chopinom i nas trojica ćemo izvesti upravo ta dela i predstaviti to publici. To je koncert koji će se održati u Domu vojske.
Evo, opet Chopin na vašem repertoaru. Kao što smo rekli, Chopin vas negde prati. Možda bi neko pitao, gde je tu Franz Liszt?
Tu je Franz Liszt, on je savremenik, tako da njega mislim da je značajno da pijanista drži na repertoaru.
Koliko je važno za jednog mladog umetnika da prati ono što se dešava u domenu pijanizma u svetu i kog biste recimo savremenog pijanistu izdvojili kao nekoga ko bi mogao da vam posluži kao uzor?
Mislim da je veoma značajno da mladi pijanista i uopšte pijanista današnjeg sveta, posebno kada danas ima mogućnosti da to radi, da prati savremenu scenu, da prati koji su trendovi danas zastupljeni na svetskoj pozornici. A od modernih pijanista ja izuzetno volim Kissina ili Christiana Zimmermana. Oni su pijanisti koji su na mene ostavili veliki i ostavljaju veliki uticaj stvarno.
Jevgeni Kisin, umetnik koga smo slušali tokom ove sezone u okviru ciklusa Velikani muzičke scene. Marta meseca nastupa Boris Berezovski, hoćete ići na koncert?
Hoću, naravno. Kupio sam ceo ciklus Velikani muzičke scene i zaista uživam u odlascima na te koncerte.
Pre neku godinu na BEMUS u Beogradskim muzičkim svečanostima Berezovski se predstavio u jednom sasvim drugačijem svetlu svirajući u areni. Ste bili na tom koncertu?
Moram priznati, nisam bio na tom koncertu, ali sam čuo iskustva zaista raznih strana o tom koncertu. Interesantan poduhvat u krajnjoj liniji, čini mi se.
Chopin, Liszt, dakle neki klasični repertoar, koliko ste negde raspoloženi, hajde tako da kažem, da interpretirate muziku domaćih autora?
Jesam. Raspoložen sam da interpretiram muziku domaćih autora, da jednostavno to je neko nasleđe koje mi imamo i mislim da je misija izvođača iz svake zemlje da prezentuje i domaće autore, pa ne samo iz Srbije, već nekoga koji je iz druge zemlje. Tako da to na neki način shvatam i svojom obavezom kad sam već sve dobro ovime da se bavim.
Da li već možete govoriti da vam se dela nekih domaćih autora više dopadaju od nekih drugih i da li biste volili da dobijete neke kompozicije koje su vama posvećene?
Mislim da je stvarno čast svakom umetniku, svakom izvođaču kada se određena kompozicija posveti njemu. A ne znam da li bih mogao da već sada pravim favorite na neki način, da odvajam jednu muziku od druge, jer to je u krajnjoj liniji isto muzika. Čovek mora da bude spreman da prihvati sve što je u okviru vrhunskog stvaralaštva.
Nastupate u različitim koncertnim dvoranama, od Kolarca, možemo reći, do Morica Ajsa. Ovu poslastičarnicu mnogi prepoznaju kao sjajno mesto gde se u Beogradu može pojesti sladoled, a vas je imala prilike da sluša publika. Tamo ne postoji klasični klavir, dakle, svira se na električnom klaviru. Koliko je vama kao umetniku to zgodno, neozgodno, blisko? Oni koji su bili prisutni kažu da je koncert bio sjajan.
Hvala. To je odlična ideja, zaista. Nedeljni matine koncerti u Moricajsu. To je sjajan način stvarno da se promoviše klasična muzika i da se u jednom neobičnom ambijentu čuje tako nešto. Jeste, tamo je električni klavir, nema akustičnog klavira, ali mislim da je to pravi izbor za tu lokaciju, jer i samo mesto gde se izvodi je na spratu, tako da je mnogo zgodnije tamo držati električni klavir. I danas zaista električne klavire prave veoma dobro, zaista tehnologija je puno uznapredovala i danas čak neki električni klaviri su takvi da su bolji od pojedinih akustičnih. Da, to je stvarno divna stvar što se tamo to organizuje.
Naši slušalci već imaju prilike da slušaju i prvi stav Grigovog koncerta za klavir i orkestar opus 16. Ovo je vaš nastup iz 2012. godine sa Simfonijskim orkestrom Muzičke škole Mokranjac iz Beograda. Diriguje Vladimir Milić. Kada govorimo negde o vašoj budućnosti, gde vidite sebe? Na koncertnoj sceni kao umetnik, kao svirač, kao kamerni muzičar, kao pedagog?
Pa iz ove perspektive vidim sebe kao izvođača za, ne znam, 10-20 godina. Stvarno bih voleo da se vidim kao izvođača. Iskreno, od svega ovoga što ste naveli, mislim da je sve onako vrlo, vrlo uspešno. Mislim da izvođač ujedno treba da se razvije i na polju kamerne muzike, a i pedagogija ne treba da mu bude strana, to ne treba da bude, ne znam, proglašeno nekim neuspehom ili već čime. Tako da stvarno šta god od toga da se desi, ja mislim, voleo bih da budem zadovoljan.
Posle Beogradskog festivala u Čaši Chopina, gde publika može da vas čuje? Imate li već neke planove za ovu godinu, za kraj ove sezone?
Publika će moći da me čuje 17. aprila u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. To će biti recital od 6 sati. To je za sada u planu što se tiče ove koncertne sezone. I uglavnom na tome, to će lep repertoar spreman za taj koncert. Uglavnom, dakle, 17. april.
U biografiji jednog ovako mladog uspešnog umetnika, koliko ima vremena za slobodno vreme i šta radite u slobodnom vremenu?
Moram priznati, ne, baš slobodno vreme varira iz dana u dan, ponekad stvarno kad dođem kući, mogao bih da imam slobodno vreme, ali to slobodno vreme provedem spavajući. Ali sem pored obaveza, trudim se da odmaram što je više moguće, jer zaista baviti se nečime na, truditi se da se bavi čovek nečime na visokom nivou uzima dosta energije i onda svaki slobodan trenutak je dobar da se posveti odmoru. Kada ne sviram, spavam, učim ili čitam ili već pretražujem nešto na internetu. Trudim se da stalno budem u nekakvom pokretu.
Ivane, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja. Hvala na snimcima koje ste nam doneli i uspeli smo na ovaj način da vas predstavimo kao umetnika, a svi oni koji žele i uživo da vas čuju, evo, mogu to učiniti već 1. marta u okviru Šopenijade. U ime slušalaca emisije Susretanja i moje lično ime, ja vam čestitam na nagradi koju ste dobili. I naravno, sudeći po brojnim aktivnostima koje vam predstoje, sigurna sam da ćemo se do kraja sezone ponovo videti ovde u studiju 1 Radio Beograda 1. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, a mi se prepuštamo muzici. Kao što smo rekli, slušamo Grigov koncert za klavir i orkestar opus 16, slušamo prvi stav, slušamo Ivana Bašića sa simfonijskim orkestrom muzičke škole Mokranjac iz Beograda, diriguje Vladimir Milić, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.